kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulema vaatama saadet Kõnetused. Täna oleme saadet salvestamas Tallinna stuudios. On muutunud juba harjumuseks, et selles saates kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Anti Toplaan ning et me oleme teist korda juba stuudios mõlemad koos. Kuigi vaatajad näevad meid ühe ekraani pealt, siis meie saame teine teisele pärast pikka koosoldud päeva silma vaadata. Ja püüame keskenduda siis tagasi ja veidi ka edasi vaates, et kuulajate vaatajate ne tuua aktuaalsed teemad nii kiriku kui ühiskonna elust. Ning kui täna hakkasin kaugelt Saaremaalt Tallinnasse sõitma, siis abikaasa palus võtta kaasa noorema poja jaoks mõned õunad. Ja kui need õunad ikka iga päev puuotsast alla kukkusid, kuna on erakordselt suur hea õuna saagi aasta, siis ei jõudnud mina neid iga päev ära süüa. Ja väga hea oli maitsta oma õunu. On hea viljade aasta. Aga täna hommikul noppisin ma puu pealt viimased viljad. Olgu see siis selliseks sissejuhatuseks või teatud mõttes saate tonaalsuseks. Räägime täna haridusest, aga räägime täna ka aastapäevadest ja miks mitte ka ametisse valimistest ja mõnest asjast veel. 20. augustil tähistas Eesti oma taasiseseisumise päeva ja nägin avalikust meediast ilusaid pilte. Mitmetest inimestest, kes Vabariigi presidendi Alar Karise kutsel olid kogunenud siis Kadrioru lossi roosi aeda. Ilus päev, ilusad inimesed, sina Urmas olid peapiiskopina koos abikaasaga seal ja lisaks sulle veel mõned kirikuga seotud isikud nagu professor Priit Rohtmets või vaimulik Kristel Engman.
See, et president kutsub presidendi lossi roosi aeda, siis selliseid kultuuritegelesi ja nende hulgas ka mitmeid kirikuga seotud isikuid, olgu siis nimetatud, et kutsutute seas või kes osalesid vähemalt, oli ka katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdain, keda kohtasin ja samamoodi ka metropoliit Stefanos Eesti apostlikust õigeusu kirikus, samuti siis isa Aleksander, kes oli samamoodi kutsutute hulgas ning meie oma Luteri kiriku vaimulikest nägin ka Annika Laatsi oma abikaasaga lisaks juba nimetatud Kristel Engmanile. Ja võiks siis öelda, et tegelikult kirikuga seotud inimesi ju üsna arvukalt presidendi roosiaias ja kui roosiaia traditsioon algas, siis mu mälu võib mind nüüd alt vedada, aga mul on küll meeles, et esimestel aastatel ei osalenud kirikute esindajad, nii et ühest momentist on see muutunud ja selle üle võib ainult head meelt tunda, sest seltskond osaliselt ju kattub Vabariigi aastapäeva vastuvõtul osalejatega, aga mitte päris. Ka roosiaia õhkond on väga, väga vaba, väga, väga meeldiv. Reeglina on seal väga palju ju tuttavaid inimesi, kellega saab arutada, on see siis presidendi kõne või mõni muu päevakajaline sündmus. Teine kord ka võtta nööbist kinni mõnel poliitikul või avaliku elu tegelasel, kellega oleks nagu nii vaja kokku saada ja mõne minuti või lausega saab mõned asjad ka kokku lepitud või ära räägitud. Aga ise enesest on tegemist minu mõelest väga toreda traditsiooniga ja keegi meenutas, et vist on ühel korral olnud nagu päris tugev vihm. Muidu on ikkagi tegemist enamasti väga ilusa päevaga ka ilma mõttes ja sel aastal samamoodi oli ikkagi päikseline ilm ja väga, väga tore.
Jah, on isegi raskem keskenduda kaunil päikese loojangu eel, keset lille lõhnu ja värvikaid inimesi, presidendi kõnele, ometi see on tähelepanu pälvinud, võibolla on mugavam kuulata Vabariigi aastapäeva kõnet, mis on ka üks kolmest suurest kõnest presidendi puhul. Ja arvatakse, et ta on rohkem sellel aastal pühendanud end poliitikale või poliitikute tähelepanu juhtinud ja teda on hakatud juba võrdlema ka parimate aegade Lennart Meri kõnedega sõnumina siis poliitikutele, kuid üks teema, vaevalt, et nüüd kõik on meelde jäänud, mida president on rääkinud, on olnud ikkagi probleem selles, et rahvas väheneb ja sündimuse langus on märgatav, sellel on ka omad objektiivsed põhjendused, aga võibolla ka selline nagu turvatunne või et kui kõik maksud tõusevad ja lastetoetusi vähendatakse, et muidugi see ei ole ainukene sündivuse üks kasvu ja tegureid, kuid siiski ühiskonnas on selline loomulik foon, et inimesed ei tahavad pigem kokku hoida ja seda just majanduslikus mõttes ning võibolla lükatakse oma otsuseid laste planeerimise osas edasi või on peapiskop pigem vastupidisel arvamusel, et mida halvemad ajad, seda suurem sündivus.
No ma selle üle väga spekuleerima ei hakkaks, aga mul on meeles küll presidendi kõne ülesehitus oli sel aastal vägagi süsteemne. Ta lausa nimetas ala pealkirja ja sellel teemal siis ka rääkis, oli see siis energeetika või majandus või maksud või juba nimetatud ka pered ja lapsed ja tõepoolest see, et president nimetas, kui ma praegu püüan meenutada, nimetas seda, et ta märkis ära, et lastetoetuste vähendamine, ma tajusin vähemalt tema kõnest, et see ei olnud mitte kõige parem käik ja ta oli oma jagu poliitiline, see on tõsi, aga mis on Alar Karise puhul minu meelest nagu hästi positiivne on see, et ta oskab ka kriitikat teha, ma ei taha öelda meeldivalt, aga niimoodi, et sa nagu ka need, kes siis peaksid olema selle kriitika sihtmärgiks, nad nagu kannatavad selle välja, et see ei ole selline valus, vaid ta on teatud mõttes nagu hoolimisega tehtud kriitika, et inimene, keda kritiseeritakse, ei... Kuna ma ei leidnud ennast muidugi nende hulgas, kes oleks nüüd kriitikat pälvinud, aga ja ma kujutan seda ette, mida võisid näiteks siis valitsuse liikmed tunda, aga et need, keda ta kritiseerib või millele tähelepanu juhib, nad siiski ma usun saavad pärast seda kõne minna ja sirutada presidendile või oodata presidendi käesirutust ja rahulikult ka omavahel suhelda. Tegemist on ju alati omamoodi sisuka õhtuga lisaks ka väga meeleoluka, sest on üsna huvitav muusikavalik, see on omamoodi põnev, mida president seekord on välja valinud, keda ta kutsub ja ei saa jätta märkimata ka, et seal on ka noore kultuuri inimese selline preemia ja väikene ülesastumine, et need asjad on kõik hästi olulised.
Jaa, et võibolla nii toetudes inimeste arvamustele presidentide suhtes neid saab ju ka võrrelda, et kui varasem president Kersti Kaljulaid oli nagu sellise vanem õe positsioonil, kes aegalt manitses ja tegi kõike väga eeskujulikult, siis praegune president on nagu selline isakuju, kes võtab asja rahulikult, aga kelle sõna pannakse tähele. No ikkagi see vana küsimus, et kas me sellist riiki tahtsime 30 aastat tagasi peale Eesti taasiseseisumist, 3 aasta pärast alles lahkusid Eestist okkupatsiooni väed. Just nüüd mõni päev rohkem kui 30 aastat tagasi, 31. augustiks. Kas sinul on ka mingi isiklik mälestus nende päevadega seoses?
No, mina ise elasin 1994. aastal juba siis Pärnu Jaagupis, aga ma endiselt, kuna ma õppisin Usuteaduse instituudis, siis ma käisin ikkagi Tallinnas väga, väga sageli, pluss minu vanemad elasid ja ema elab siiani Sauel ja kuna oli suve lõpp, siis ma mäletan seda, et vägede lahkumise päeval või eel ma ei suuda seda kuupäeva ju meenutada, aga 31. augustiks pidid olema väed lahkunud. Ma mäletan küll neid veoautosid sõjatehnikaga või nõukoguda sõjatehnikaga, neid autokolonne, mis Paldiskist kuhugi suunas tõenäoliselt Narva poole liikusid, nad läksid ka Sauelt mööda ja mul on see küll meeles. Ja minu mõelest oli see tähelepanu väärne. Mis mul sellega seoses veel meenub, on see, et pärast vägede lahkumist muutus Paldiski, võimalik, et see oli juba millalgi varem, aga siis eriti muutus Paldiski selliseks nagu avatud ja lahtiseks linnaks, olles olnud, eks ole, 30. aastate lõpust alates siis baaside lepingust olnud suletud linn, koguduski ju likvideeriti ja inimesed aeti sealt ära, et pärast vägede lahkumist muutus Paldiski selliseks kohaks, kuhu mindi ekskursioonile. Ja mäletan ka seda, kuidas isa ütles, et kuulge, et nädalavahetusel läheme, vaatame Paldiskit ja siis istusime autosse ja sõitsime siis läbi Paldiski ja vaatasime siis seda linna. Noh, ega ta tookord ei erinenud väga palju nendest linnadest, mida me muidu ikka lapsena me käisime nii-öelda autoreisidel Lätis, Leedus, Valgevenes, Murmanskini välja. Noh, ikka neid nõukogudaegseid linnu oli nähtud ja midagi sellist oli siis ka Paldiskis võimalik vaadata ja aga see tunne, et sa nagu sisened ühe linna territooriumile, mis oli suletud olnud. Ma mäletan, kuna ma käisin Sauelt rongiga algklassides kooli Hiiule ja sageli me tulime tagasi Paldiski rongiga poistega ja me teadsime, et Paldiski on suletud linn, et nagu see Paldiskis siis perrooni pealt maha tuled, nii võidakse sinult siis küsida dokumente ja me ikka mitu korda poistega sõitsime Paldiskisse välja ja kõõlusime siis seal Paldiski rongi jaamas perrooni järjest, kui rong kohale jõudis lõpppeatusesse, uksed tehti lahti, rong jäi siis ootama, kuni ta uuesti Tallinna poole tagasi hakkas sõitma. Ja vastavalt siis sellele, kas perroonil või seal läheduses oli mõni vene sõjaväelane või mitte, me siis julgesime ka siis perrooni peale välja astuda või seal siis natukene ühest vaguni uksest sisse ja teisest või ühest välja ja teisest sisse joosta. Ja niimoodi sai lollitatud, aga et me käisime just kui nagu suletud linnas, ma mäletan neid selliseid tempe küll. Nii et omamoodi muutus tuli ja meie Luteri kiriku jaoks siiski ja ka teiste koguduste jaoks see oligi ikkagi tähendusrikas sündmus, sest kogudus ju mõni aeg hiljem taastati, kirik saadi tagasi ja sinna ehitama hakata üles ühte kogudust linnas, kus juured on läbi katkestatud või läbi löödud inimestel, sest neid, kes tagasi läksid, neid oli tegelikult ikkagi väga vähe. Ehk siis tegemist on ju täna Paldiski puhul sellise linnaga, kus elanikkond ongi peaaegu, et juurteta. Oli ju hiljem seal võimalik odavalt kortereid osta ja väga paljud inimesed on sinna kolinud, aga kui küsida, kas nende juured on Paldiskis, siis suuremal osal nendest ei ole nende juured sugugi Paldiskis ja nende lähedased pole ka sinna kalmistule sugugi maetud. Aga mis on seal väga imeline pärl Paldiski keskel on Amandus Adamsoni majamuuseum, kus töötab minu andmetel peapiiskop Kuno Pajula tütar.
Väga huvitav teada. Mina aga hakkan mõtlema, ei olegi kunagi Paldiskis käinud, nii et võibolla see võimalus alles tuleb, kuigi olen rongiga pidevalt Keilast mööda sõitnud, aga seda haruteed mööda Paldiskini sõitnud ei ole. Võibolla nüüd, kui Paldiski kirik renoveeritakse, siis on põhjust sinna ka minna. Kuid Vene vägede väljaviimise 30. aastapäeva meenutades mul endale on kaks sellist emotsiooni või mälupilti. Lasin juba 3. aastat Saaremaal, see oli piiritsoon ja seal sattusin siis sõitma mingi objekti taga, millest ma aru sain, et tegemist on mingi objektiga. Ma lähenesin millelegi, millel ei olnud mitte mingeid eraldusmärke ja see kujutas endast lihtsalt ühte musta suurt seina, aga see sein liikus natuke aeglasemalt kui mina ja see oli siiski liikuv objekt ja ma sain aru lähedale jõudes, et tegemist on ühe Vene sõjaväe kolonniga, mis tolleks aegs oli saanud käsu siis tehnikat, peamiselt raketitehnikat Saaremalt välja viia ja sellest mööda sõites ma mõtlesin, et huvitav, et kas see must sein, nagu must lagi parafraseerides, jääb nüüd siis tõesti selja taha. Ja hiljem oli mul võimalus külastada ühte sõrve sääre, mis sõjaväe sellist objekti, kust olid väed juba välja läinud, seal oli mitu tähelepanekut mulle, aga üks nendest hakkas silma ja tuleb ka praegu meelde, et teatavasti meine sõjaväelased võtsid võimalusel kõik asjad kaasa. Ja mida nad kaasa ei saanud võtta, seda nad müüsid maha. Ja kui rahast veel puudu oli, siis nad käisid ka kohalike elanike pesukuivatus puude pealt lisa saamas. Järelikult kord oli majast ära. Aga mingi asi võin küsida siis nii sinu kui saate külalise kui ka kuulete käest, midagi oli seal sõjaväe osas alles jäetud. Seda oli hästi palju. Seda oli tubades ja isegi võiks öelda lehvis väljakutel selle suure venekeeles väljendades segadus ehk pardaki keskel. Kõik oli tehtud selleks, et kohalikele võimalikult vähe midagi alles jääks, aga mis see siis oli, mida seal nagu ikkagi võiks öelda siis kordades, eksemplarides oli palju, need olid raamatud. Ja mis raamatud need olid? Need olid Lenin ja Karl Marxi teosed. Ja siis ma sain aru, et kui ühe riigi või sõjaväe ideoloogia on kokku varisenud, siis ei jäägi midagi muud üle kui ainult materiaalne ja võetakse ka see, mis tegelikult võibolla ei sobiks teha või kaasa võtta ja et selline riik ei peagi väga kaua vastu. Ükskõik, mis see ideoloogia siis ka ei oleks. Jüri Luik, kes oli ka läbirääkimist kõrval president Lennart Meriga Boris Jeltsini puhul Moskvas, kui neid läbirääkimise peeti Vene vägede välja minemise kohta on öelnud muulgas, et see oli siiski väga kitsas aja aken. Kaks kuud hiljem ei oleks tõenäoliselt Eesti enam saanud neid tingimusi ja siis ei oleks Eestit võetud ka NATO-sse, kui Eestit poleks võetud NATO-sse, siis me parem jääk oletama, mis võiks olla praegustes poliitilistes oludes. Aga seda on ütlud mitmed inimesed, see toona oli suur poliitiline võit. Andres Põder peabiskop on öelnud, et ollel ajal külastades siis juba formeeruvaid Eesti kaitseväe osasid, ta märkas, et suur osa nendest olid vaimulikud. Tähendab, vaimulik oli nii palju tollel ajal siis või nad olid sagedased külalised ja kuna kaitseväel ei olnud korralike relvi, siis vaimurelvadega saavutati palju suurem tulemus, kui oleks olnud ükskõik millise jõupositsioonilt. See on siis peabiskop emeriituse arvamus. Aga september algab tavaliselt uus hooaeg ja siis mitte ainult raadiohooaeg, mida meie saates ei olegi olnud vahepeal puhkepausi, vaid me oleme kogu aeg eetris kord kuus, aga koolihooaeg. Ja valminud on mitte ainult õunad, mida on tänavu palju rohkem jagada. Sa oled ka vihjanud sellele, et kastid seisavad aedade juures ja mina mõtlesin ka kodus bussipeatuse juures, mis kass seal on. Maja pole kuskilt näha, aga kast on siis bussipeatuses. Järelikult rõõmu jagamisest on palju. Sa oled öelnud kooliaasta alguse läkituses, siteerin, et tarkuse päeval last kooliteele juhatades ise kooliteed käies või elukestvas õppes õppija või õpetajana osaledes on julgustav mõelda, et teadmised on osa sellest varandusest, mida ei saa ei koiega rooste rikkudega varas varksi minema kanda. Iga koolimaja, teaduskond või õppekeskus on üheks tarkuse ammutamise allikaks, kus õpetajad ja õppejõud aitavad januse teadmise janu kustutada. Millised tunded või emotsioonid, kui nii võiks öelda, tundeliselt küsida sind ennast valdavad, sest teie peres sellel aastal ei läinudki laps kooli. Ta on kooli lõpetanud, aga abikaasa läks kooli. Ta pidi minema, sest ta on kooli juhataja. Ja ütlen etteruttavalt, et minu peres läks siis kooli kõige noorem laps, ikka veel siis gümnaasiumisse. Ja muidugi teised, tähendab samal ajal kui üks lastest lõpetas ülikooli, siis teine astus sisse ülikooli, nii et mina olen täitsa kooli lainel veel.
No tõsi on see, et minu abikaasa läks kooli, aga koos abikaasaga läksin ka mina kooli, siis ka minul, ma ei ole nüüd kokku lugenud, mitmes õppeaasta kooliõpetajana algab, esimesed tunnid on tänaseks antud juba sellest õppeaastast ja ka minul algas kooliaasta ja loomulikult endiselt seos Tallinna Toomkooliga, mis on õnneks väga, väga lähedal nii Toomkirikust kui ka konsistooriumi majast minna. kahe minuti kaugusel vahepealne nõukogude aegne balletikool on ju ajalooline toomkool ja toomkoolis ma tunde alustasin 7., 8., 9. klass ja ma isegi nagu ei osanud mõelda, et ma ei läheks kooli. Et kui minu aeg peaks nüüd ikkagi päris niimoodi kalendris täituma, et mul enam hommikul kella 8-9 või teisel päeval 9-10 oleks aega koolis mõned tunnid anda, siis peab see ajadefitsiit ikka väga suureks minema. Aga tavaliselt sellel kellaajal kirikus alles virgutakse, ehk siis 8-9 või 9-10 tunde anda on ikka võimalik ja ma kasutan seda aega muidugi rõõmuga alles siis teismeliste või võiks siis öelda kolmanda kooliastme nii usundi kui usu õpetuse õpetaja. Ja täna hommikulgi, kui seda saadet salvestame, andsin 8. klassis tundi, esimest tundi, alustasime Kristusega päris algusest, hakkasime rääkima, kes on Jumal, mis moodi võiks seletada kolmainu Jumalat kristlastele ja püüdsin meelde tuletada ka laste nimesid, kes mul eelmisel aastal 7. klassis käisid ja nüüd sel aastal 8. klassis. Ütleme nii, et ma päris hätta ei jäänud, aga nimede ja nägude kokku viimisega on minul olnud ikka alati probleeme, aga pole hullu, lapsed on heatahtlikud. Kasutades teine kord muidugi seda ka ära, kui nad teavad, et õpetaja ei tea, kes olen ma, mis mu nimi on ja kuidas asjad muidu võiks käia.
Et noh, võiks küsida, et milline see pilt siis on sealt kooliõpetaja poolt tahvlies seistes vaadates, kuid võib-olla mõned kuulejad, kes on harjunud sind rohkem kuulama ja nägema või kõnelemas, mõnikord on mõelnud, et väga hästi jutt jookseb ja argumentatsioon on täiesti loogiline, aga vastus sellele, miks see nii on just nimelt see 8-9 koolitundide pidamine ja minu küsimus kõlab, et kas kooliõpilaste ees seistes hoiab vormis ja hoiab noorusnikuna?
Ma olen päris kindel, et tegelikult kõik need ükskõik, mis valdkonna inimesed, kellel on olnud võimalus seista klassi ees ja teha seda aastaid, nad on kindlasti oma enese väljenduses võib-olla kindlemad, neil on julgem oma mõtteid väljendada, aga tõenäoliselt on nad ka paremad argumenteerijad, põhjendajad, sest sa ei saa lihtsalt midagi väita ilma, et sa ei püüa õpilasele eriti kriitilises vanuses kõige ümbritseva suhtes või eriti täiskasvanute suhtes, ka õpetajate suhtes, lastele midagi selgitades või noortele siis midagi selgitades, sa pead ikka põhjendama, sa pead seletama. Ja ma olen vahel ka ikkagi natukene huumori võtmes öelnud, kui mõni ajakirjanik on oma tööd tublisti tehes püüdnud teinekord öelda ette, et ma kavatsen teiega rääkida nendel teemadel ja esitada sellised küsimusi, et te siis teaksite ja oleksite siis valmis ja läbi mõelnud, siis ma tavaliselt ütlen, et teate, ärge öelge mulle ette, kui ma hakkan valmis vastuseid mõtlema, siis läheb asi väga, väga tehislikuks ja kunstlikuks. Et parem on see, et küsige ja ma vastan ja siis nad ikka ütlevad, et siis võib ju midagi mõte minna käest ära ja ma olen öelnud, et kui te ikkagi juba üle 30 aasta peate vastama noorte teravatele küsimustele, kes tahavad siin ka natukene proovile panna, siis ajakirjaniku küsimusele vastamine ei tohiks enam väga keeruline olla.
Isegi siis, kui küsib Vilja Kiisler.
No isegi siis, kui küsib Vilja Kiisler, mul on olnud võimalus Vilja Kiislerile vastata tema küsimustele. Ma ei oska ise innata, kui hästi või halvasti ma hakkama sain, aga tõsi on see, et julgus kõneleda avalikult või ka ajakirjanduses sõna võtta meediakanalites paljuski tõenäoliselt on tulnud, loomulikult nii kirikus ju rahva ees kõnelemisest, aga omal kombel ka klassi ees seismisest ja kooli õpilastega suhtlemisest.
Pereraadio saade püüab olla oma saate külalistel ka sõbralik, aga asjalik ja anname võimaluse ka hetkeks mõtiskleda meie kuulajatele ja naaseme kohe pärast väikest pausi.
Vanal pingil kusk kraabitud nimed, istud sina naeratus suul. Sinu käevibe meelde mul tuleb, muutunud polegi midagi suurt.
Aasta aega teerud hakkad sammud, targaks saamise igatsus suur. Numbrid tähed ja armsaks on laulud, elu rännakud saadma jääb kool.
Küll on hea.
Liiva hea maik õpetaja su mõistmisest rohkem kui sa usud ma tublimaks sain
kooli akendes alati tuled kilke naerudes suur kooli jõu olgu päike või tuled või lumed püsib ajatult siin elu jõud küll on hea
Kus kraabitud nimed, istud sina naeratus suul. Sinu käevibe meelde mul tuleb, muutunud polegi midagi suurt.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
On taas eetris saade kõnetused ja kõnetatav ja kõneleja on selles saates Urmas Viilma peapiiskop ja saatejuhi rollis piiskop Anti Toplaan ja Paulus Pihlak on saate tehnilise poole eest vastutav. Kõnelisime saate esimeses pooles uue kooliaasta algusest, mis on seotud rõõmustavalt üha lasterikkamaks muutuvates kirikukoolides. Algpõhi aga gümnaasiumiharidust antakse nendes erinevates koolides üle Eesti ja lisaks on võimalik kõrgharidust omandada ka kiriku enda erakõrgkoolis Eesti kontekstis, Eesti vanimas erakõrgkoolis, Usuteaduse instituudis, mis tegutseb aastast 1947, Tartu Ülikooli usuteaduskonna õigusjärglasena, Tartu Ülikooli usuteaduskond on taastatud 1991. aastast ja ka seal on võimalik õppida usuteadust. Aga Usuteaduse instituudi juures on häid sõnumeid, lisaks baaskoolitusele, bakalaurse kursustele on seal võimalik omandada ka vaimuliku kutse, ehk selline praktiline koolitus, mis kestab siis terve aasta, või diakoni koolitus, mis kestab umbes pool aastat ja mõlemale nii diakoni kui preestri koolitusele on tänavu tavapärasest rohkem kandidaate kui varasematel aastatel ja nad on siis võimaluse kirikujuhina sulle siis avada värskelt seda pilti, mis on avanenud selles klassiruumis.
Ja kristlike koolide hulk Eestis on üle 10, on kristlike koole, luterlike koole, on siis üldhariduskoole 4 ja kui me nüüd lisame siia juurde Usuteaduse instituudi, siis me võime rääkida 5 koolist. Kui pidada Tartu Teoloogia Akadeemiat nii-öelda eraldi õppeasutuseks Tartus, olles küll Usuteaduse instituudi osakond, siis me võime tõepoolest rääkida 6 koolist. Aga tulles siis selle hea saagi juurde, kui saate esimeses pooles oli juttu heast õunaaastast ja heast saagist, siis me võime tõesti öelda, et meil on 15 inimest vaimuliku ameti kandidaati, kes on esitanud avaldused asumaks õppima nii diakoni kursusele kui ka preestri kursusele. Kas nad kõik jõuavad oma kursuse läbimise järel ka ordinatsioonini, no seda nüüd lähi kuud ja siis eelseisvad õppeperioodid näitavad, aga seda, et meil võiks olla valmimas sellise kiriku õunapu otsas 15 vilja, mida noppida, 15 vaimuliku ametikandidaati, seda ei tule mitte väga sageli ette ja ma isegi ei oska nimetada, millal võis olla viimati selline kursus. Aga aastad ei ole vennad, nii nagu kui me siin õunasaagiga võrdleme, siis oleme siingi saates mitmeid kordi ju nimetanud. Meie pere suvekodu on Muhumaal, meil on seal 3 noort õunapuud ja meie õunapuud ei kannud sel aastal 3 peale mitte ühtegi vilja. Samal ajal naabrite õunapuud olid väga, väga rikkalikud ja ühel naabril murdus vana õunapuu üks harudest õunasaagi all ja teine naaber tõi meile kotiga oma õunasaagist, andis osa, aga aastad ei ole vennad. Eelmisel aastal jäi meil näiteks preestri kursus pastoraalseminaris avamata, sellepärast, et taotlejaid oli ainult üks ja ühe inimesega kursust avada oleks olnud ülikallis. Niigi on vaimulik ettevalmistus väga kallis ja see on kiriku üks prioriteetidest. Me püüame sinna suunata piisavalt vahendeid selleks, et me saaksime vaimulike koolitusega jätkata. Samal ajal ei ole neid vahendeid nii piisavalt, et me saaksime maksta näiteks õppejõududele või ka Usuteaduse Instituudi teistele töötajatele sellist palka, mida tegelikult nad selle töö eest vääriksid. Aga sel aastal on tõesti nii, et diakoni kursusele laekus 8 avaldust või 8 kandidaati ja preestri kursusele 7 kandidaati, keda me neil päevil oleme just läbi katsunud ja kui nad heaks kiidetakse, täna me võime öelda saate salvestamise ajal, et diakoni vestlused on lõppenud ja kõik kandidaadid on kursusele vastu võetud. Ees seisavad veel otsused preestri kandidaatide osas, kuid küllap sealgi tulevad positiivsed otsused. Siis võiksime öelda, et meil on uus põlvkond kirikusse vaimulike tulemas. Kui vaadata nende vanuselist koosseisu, siis me seisame ikka silmitsi sellega, et meil on noori vaimulike noorte seas või vaimulike kandidaate. Noorte seas pean silmas selliseid, kes võiksid olla 20. eluaastates ikkagi väga, väga üksikud. Ehk siis meie vaimulike keskmine vanus kipub olema seal 50+. Samas me ei pea selles nägema tingimata probleemi, sest vaimulikud suudavad siiski asuda teenima ka sellises vanuses ja väga paljudel juhtudel ka muude töökohtade peal töötades väiksemaid kogudusi, kes ei suudakski täiskoormusega vaimulikule palka maksta. Nii et kui küsida, kas meil on vaimulike kandidaate, tuleb vastata tõelauandes, jah, tänu jumalale meil neid on. Kui küsida, kas meil on noor põlvkond tulemas, siis on need vaimulikud noored selles mõttes, et nad on usuliselt mitte tõenäoliselt kõik neist, aga osa suhteliselt noored oma usuteel võib-olla 5-10 aastat. Aga kui küsida, milline on nende vanus, siis vanuselises mõttes noori nende hulgas praktiliselt ei ole või on mõned üksikud.
Eks see kõneleb ka elukestvast õppest vähemalt diakoni kandidaatide vestlustes ilmnes, et väga mitmel on tegemist teise kõrgharidusega või koguni kolmanda omandatava haridusega. Aga teeme ühe hüppe korraks, oled ju puhkuselt tagasi ja kõik naabrite toodud õunad on ära söödud või moosiks keedetud. Ka võtnud ette esimesed välisreisid ja alates Porvo ühisavaldus allakirjutamisest 96. aastal osalevad kõik sellega liitunud Põhjamaade, Baltimaade ja Briti saarte ja Anglikaani kirikute piiskopid võimaluse korral üksteise kirikute uute piiskopide pühitsemisel, siis märkides sellega ühtlasi altar ja kansli osadust. Ja nüüd sa saad mind parandada, aga Islandi evangeelne luterlik kirik sai ühel hiljutisel pühapäeval uue juhtipiiskopi, kui kõrgele üle linna kerkevas Reykjaviki kirikus sinu postituse järgi sotsiaalmeedias pühitseti piiskopiks ja nüüd ma katsun seda hääldada. Gudrun Karls Helgutorit või midagi sinna kanti ja kes on siis uus piiskop ja tema katedraalkirikuks on ajalooline Reykjaviki toomkirik.
Jaa, sellised piiskopide pühitsemised, noh, meil on endal ju väga värsked kogemused sellest ja ma usun, et küllab sinulgi ju oli sel päeval, kui toomkirikus käsi peale pandi ja vaatasid seal altari ruumis kõiki neid ridu, kus meie külalised istusid. Selline üllatus, positiivne üllatus, et tõepoolest on meie väikene kirik osa suuremast kristlikust perest ja tulin äsja siis selle nädala alguses tõepoolest Islandilt ja ma võin nüüd faktiliselt eksida, aga mul ei ole teada, et meie kiriku piiskop või peapiiskop oleks osalenud varem Islandi kiriku piiskopi ametisse pühitsemise jumalateenistusel. Kuna me ise kutsusime sel kevadel ka Islandi kiriku esindaja oma piiskopide pühitsemisele ja isegi väikeseks üllatuseks nad isegi tulid, siis saime me ka meie ise kutse vastu tulla siis nii-öelda juhtiv piiskopi või siis Islandi piiskopi, nagu nad teda nimetavad, ametse seadmisele oma esindajaga ja kuna tegemist on juhtiv piiskopiga, siis selline piiskoplik läbikäimise etikett näeb ette seda, et kui tegemist on peapiiskopi või juhtiv piiskopi ametse seadmisega, siis lähevad ka teiste kirikute peapiiskopid või juhtiv piiskopid, kui tegemist on mõne piiskopkonna piiskopi ametse seadmisega, siis läkitatakse ka teiste piiskopkondade piiskope ja niimoodi ka siis Islandil oli kohal delegatsioonid või piiskopid kohal nii Norrast, Soomest, Rootsist, Taanist, Inglismaalt, Iirimaalt, Šotimaalt, Walesist, Eestist, Fääri saartelt ja Gröönimaalt. Kokku 18 piiskopi selleks, et siis ametisse seada ja nüüd nimetan mina ka siis selle nime Gudrun Karls Helgutottir, kes võttis ameti üle oma eelkäijalt samuti nais piiskopilt Agnes Sigurdardottirilt. Tegemist on siis Islandi ajaloos teise juhtiv nais piiskopiga ning sündmus oli ju väga meeleolukas. Mis on veel huvitav, et selline tava või traditsioon on kutsuda piiskopide pühitsemisele piiskopid ka abikaasadega, väga mitmete kirikute piiskopid ka olid oma abikaasadega kohal, kuna piiskopiks pühitsemine toimus Islandil Reykjavikis 1. septembril, siis paraku ei saanud mina oma abikaasat kaasa võtta, kes pidi olema koolijuhina kooli alguse jumalateenistusel Tallinna toomkirikus, aga see tava on tõenäoliselt aasta kümnete pikkune ja läbi käivad väga paljuski peamiselt just nimelt Porvo osaduskonna kirikute juhid, lisaks need kirikud, kellega on siis otsesuhted. Noh, näiteks meie puhul me kutsusime kõik Porvo osaduskonna piiskopid, või ütleme siis nende kirikute esindus piiskopid, keda siis kirik otsustas saata meie piiskopide pühitsemisele ja me kutsusime ka Ameerikast Delaware Marylandi sinodi piiskopi, kes paraku ei saanud tulla, aga oli meil kohal ka delegatsioon Kurhesan Valdeki kirikust, mis on Saksamaal evangeelne kirik, oli kohal Saksamaa põhjakiriku esindaja ja erinevalt nüüd Islandist, kus mina olin ainus Balti kirikute esindaja, siis meil olid ju kohal ka nii Läti kui Leedu piiskopid. Aga meil ei olnud kohal selliste natukene eksootiliste kohtade piiskope nagu Gröönimaa ja Fääri saared, keda siis kohtasin esimest korda Islandil.
See on muidugi huvitav kuulata, et Gröönimaal on ka kirik, aga kirik on kõikidel mandritel välja arvatud Arktikas ja Antarktikas. Kunagi muidugi ei tea, millel ka sinna kogudus luuakse. Aga jätkame veel rahvusvaheliste teemadega kiriku kontekstis on olemas ja tegutsemas selline ühendus nagu ühenduse evangeelsete kirikute osadus Euroopas. Ja selle nõukogu valis möödunud pühapäeval Rumeenias Sibius lõppenud assambleel 6 aastaks uue presiidiumi koosseisu ning sellesse kuulub nüüd esimest korda ka eestlane, piiskop ja Viljandi Jaani kogudus õpetaja Marko Tiitus. Mingid andmed ütlevad, et varem on olnud ka seal Jaan Kivit juunior, et see märkus on ehk kohane. Ja Marko Tiitus ütles ise ja seal toimunud sõnavõtus, et ta esindab Euroopas seda osa, kus kogetakse päevast päeva, et rahuõiglus, demokraatia, inimõigused nagu sõnamõtte ja usuvabadus ei ole sugugi enesest mõistetavad. Siteerin teda, peame kirikutena tegema kõik selleks, et oma ajaloolisi erimeelsusi kõrvale jättes töötada ja palvetada ühise vaba, demokraatliku ühtse Euroopa nimel. Ja kui meenutada Jaan Kivit juuniori arvamust, miks on oluline kirikul ühineda kõikide rahvusvaheliste organisatsioonidega, siis ta pidas ka oluliseks seda, et kui riik ühineb näiteks ja on seadud eesmärgiks, toona veel ei olnud seda täidetud Euroopa Liidu ja toona unistuseks veel jäänud NATO-ga, ja kaitsealiansiga siis kirikud teevad seda sama tööd oma organisatsioonidesse kuulumise kaudu ja seetõttu ka tema oli nõus meie kirikud seal esindama. Aga kui oluline on sellises organisatsiooni, mida sina lähemalt ehk tunned üldse kuuluda ja kui suur uudis see on, mis ei ületa ilmselt rahvusringhäälingu uudise künnist ehk võibolla ületab, et nüüd on seal meie vast valitud piiskop.
Karta on, et ilmselt ta uudiste künnist ei ületa. Meil on ka aastatagune kogemus, kui Tallinnas toimus Euroopa kirikute konverentsi assamblee ja kohal oli ligi 300 delegaati Euroopa kirikutest ja tegemist oli tegelikult, võiks siis öelda, oligi Euroopa kirikute juhtide kokkusaamisega meie kultuurikatlas siis uudiste künnist see sündmus, mis peaga nädalaega kestis, ju ei ületanud. Aga vastates küsimusele, kui oluline see on, enne täpsemalt vastates mõtlen, et ma arvan, et meil ei ole ajalooliselt olnud üleüldse sellist hetke, kus meie väikene kirik on tegelikult esindatud maailma olulisemates, maailma ja Euroopa olulisemates oikumeenilistes kogudes, mis Luteri kiriku jaoks tähtsad on lausa juhtimise tasandil. Et me võime alustada kasvi sellest samast Euroopa kirikute konverentsist, mille nõukogu liikmeks valiti eelmisel aastal meie kiriku Tartu Jaani kiriku õpetaja Triin Käpp. Või siis Luterlik maailmaliit, mida täna juhib peasekretärina õpetaja Anne Burhard ja kus veel aastapäevad tagasi asepresidendina tegutsesin ka mina ja kus ma praegu olen selle nõukogu nõuniku rollis. Ja kui me siia kõrvale paneme veel maailmakirikute nõukogu keskkomitee, kuhu teist koosseisu järjest kuulub meie Häädemeste kogudusõpetaja Tauno Teder ning lisame siia siis selle juba varem nimetatud Porvo osaduskonna, kus samamoodi konsultatiivgrupis tegutseb õpetaja Tauno Teder ja on osalenud ka meie esindajana juba nimetatud piiskop Marko Tiitus või kirikute juhtide kokkusaamisel siis ka mina ise. Ning siia lõpuks jõudes tagasi selle ringi ka selle sama Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonna juurde, siis kus me teadsime ja esitasin ametlikult meie kiriku esindajana piiskop Marko Tiituse sinna nõukogu liikmeks ja nõukogu taga valiti. Aga see, et Marko Tiitus osutus valituks üheks kolmest selle osaduskonna presidendist. See oli üllatus vähemalt minule ja ma ei ole saanud piiskop Marko Tiitusega rääkida. Mul on tunne, et sinna kohtumisele Sibiusse Rumeenias sõites ta ei teadnud, et selline väljakutse võib teda ees oodata. Mul on selline tunne, et see mõte küpses kellelgi peas selle assamblee käigus ja mul on selle üle ainult hea meel, et täna me oleme esindatud Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonnas siis ühe presidendiga. Sellist aega tõenäoliselt ei ole olnud. Miks see nüüd oluline on meil väikse kirikuna sinna kuuluda? Ma olen just Luterliku maailmaliidu kontekstis armastanud rääkida näiteks sellest, et Luterlik maailmaliit omab suuri abiprojekte, humanitaarprojekte üle maailma, kus vähegi on katastroofi piirkonnad, kus vähegi on konfliktid, kus on põgenike kriis, Luterlik maailmaliit saadab sinna oma abi ja on kõige suuremaks kiriklikuks ametlikuks partneriks ÜRO-le, ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja Luterlik maailmaliit on ju näiteks Ukrainas toimuva Vene sõja kontekstis loonud oma bürood nii Ukrainasse kui ka siis Poolasse ja saatnud sinna väga palju abi, siis meil väikese kirikuna üksinda panustada, no ükskõik, Tahiti maa värinasse või kuhugi mujale, kus sellised kriisid on väga raske. Ehk siis meie kiriku panus on nagu tilk vett kuskil sauna kerisele. Aga olles osa, siis ükskõik millisest nendest oikumeenilistest osaduskondadest, meie väikene abi võimendub kõigi teiste abi kõrval. Ja teine asi, kui me räägime oikumeeniast ja räägime sellest, et kirikud peaksid omavahel dialoogis olema ja erimeelsusi ületama, siis on päris selge, et meie väikene Luteri kirik siin Eestis ei oleks võrdseks läbirääkimiste partneriks, näiteks oikumeenilise patriarhaadiga, Konstantinoopoli patriarhaadiga, selleks, et arutada Nikaia usutunnistuse 1700 aastase aastapäeva eel või juubeliaasta eel, mis järgmisel aastal saabub, küsimus sellest, kas Nikaia usutunnistuses kirjutada, on teoloogiliselt õigem kirjutada ja tunnistada, et püha vaim lähtub isast või et püha vaim lähtub nii isast kui pojast. See on see filoogve küsimus, millest me ka eelmises saates rääkisime ja mille osas meie Luteri kiriku kirikuvalitsus on otsustanud suunata selle küsimuse arutamisele, nii nagu eelmises saates juttu oli meie teoloogia komisjoni, et omalt poolt reflekteerida, millist Nikaia usutunnistuse vormi edaspidi kasutada. Aga me ei oleks suutelised ise selliseid aastate pikkuseid läbirääkimisi pidama või on see siis olnud selja taha jäänud läbirääkimised katoliku kirikuga õigeks mõistu õpetuse küsimuses näiteks. Me ei suudaks olla võrdsed partnerid, aga kuuludes Luterliku maailmaliitu või mõnda teise oikumeenilisse osaduskonda oleme me just kui läbirääkimiste laua taga läbi meie luterlastest esindajate, keda Luterlik maailmaliit on volitanud neid läbirääkimisi läbi viima. Nii et kõik need osaduskonnad võimendavad meid kirikuna ja tegelikult muudavad meid suuremaks, kui me tegelikult selliste statistiliste näitajatega oleks ja teisest küljest annavad sellise tunde, et me oleme osa ülemaailmsest suurest kirikust ja me ei ole mingisugune väikene lihtsalt klubi kuskil siin Läänemere ääres Euroopa, Kesk-Euroopa jaoks sellises perifeerias. Et me oleme siiski osa ülemaailmsest kristikust perest ja mitte ainult luterlikust, vaid tõepoolest läbi oikumeeniliste organisatsioonide kogu Kristuse kirikust.
Kirikute roll, kitsamalt luterliku kiriku roll teise maailmasõja järgse põgenike kriisi lahendamisel on üsna palju unustatud, palju siis ka Eestis sellest teatakse, kuid siin kohal meenub, et ka nii augustis kui kogu sügisel on Eestis meenutatud läände põgenemise 80. aastapäeva ja kui lugesin ühe perekonna põgenemislugu siis üsna sarnaselt paljude teistega kulges väikestel kaluripaatidel läbi hirmu ja sageli ka piirivalve, kes oli juba siis oktoobriks Vene piirivalve või sõjaväelased Eesti rannikuala hallanud, hirmus ja tagajamise kartuses läbi tormi ja lainete, mis oli eluga võitlemine, kui nad siis jõudsid Rootsi randa, siis tegelikult seal kaugeltki nii lootusrikkalt ei saanud oma juuri alla ajada, sest oli teada, et Rootsi võimud annavad välja ja on annud ja andsid ka välja üle paari saja eestlase, kelle saatusest hiljem midagi teada lähemalt ei olnud, vähemalt Rootsi teistele ja põgenikele. Ja see tõttu otsustati võtta ette hulljulge reis põgenike endi poolt ümber ehitatud alustel üle suure Atlandi ookeani Ameerika Ühendriikidesse. Aga ka seal ei oodanud Eldorado, vaid kuigi inimesed võeti vastu, kui nad sinna eluga jõudsid läbi kolm kuni neli kuud kestnud vintsutuse, siis seal öeldi, kuigi neid paigutati teatud saarele, kus siis need eestlased koondati ja mitte ainult, et tegelikult nad peavad tagasi minema sinna, kus nad tulid. Aga see muidugi ei olnud võimalik ja siis nende kodakondsuse andmine kestis 4 aastat, kui lõpuks president Truman andis neile siis oma otsusega selle õiguse, aga just seal sai määravaks Ameerika Ühendriikide luterlike koguduse liikmete garantiikirjad ja roll, et nemad võtavad siis eestlasi ja lätlasi enda juurde ja kui see vaene perekond, kus oli tema isa selleks, et üle lahe sõita töötanud kokana laeva kambüüsis, et oma sõiduraha maksta ja 2 lapsega ei tahtnud need keegi saada, siis üks luterlik pastor võttis lõpuks nad enda juurde, nad said pika peale jalad alla. Et see on ikka üsna oluline roll olnud kirikute täita sellistes kriisiolukordades, mõeldes ka nüüd näiteks Ukraina näiteid, kui meie kogudused, ka meie luteri õiguse kogudused, kuna taust on ju õigeusklik Ukrainast ja valdavalt, on pakkunud varjupaika ja lõimumis ja Eesti ühiskonda.
Ma arvan, et me kõik oleme kirikutena või kogudustes olnud valmis ju tegelikult teoreetiliselt abivajajat aitama. Kui see reaalne hetk on käes, siis on alati see küsimus, kuidas ma nüüd toimin. Mul on endal väga huvitav kogemus aastast 1997, see oli vaid 2 nädalat enne minu abikaasaga, kui me olime Saksamaal, kus siis Luteri kiriku ringkondades väga tuntud Balti-Saksa pastor Burhard Lieberg väga paljusid meie kogudusi toetas ja ta oli valmis minule kui noorele pastorile ühe kasutatud auto andma siis oma tööriistaks, aga tingimus oli, et ma pean sellele ise järgi tulema. Ja me sõitsime abikaasaga nädal paar enne oma pulmi siis Saksamaale sellele autole järgi ja mõtlesime, et siis sõidame selle autoga tagasi Eestisse. Ja tulemuseks oli see, et me jõudsime sõita umbes 300 kilomeetrit Saksamaa kiirteedel ja kuskil Hamburgi lähedal. Keset kiirteed lõpetas auto oma teekonna. Lihtsalt ta ei olnud võimeline enam suutma edasi sõita. Minul oli saksa keele oskus 0, mobiiltelefone ei olnud, Saksamaa kiirtee ja 2 kilomeetri tagant on seal selline telefon, abitelefon ja kui ma siis kõndisin sinna telefoni juurde ja ainus, mida ma oskasin öelda, oli, et auto kaputt ja öelda siis kohaliku tänava sildi pealt selle nime jäime me sinna ootama, kuni kulus mitu tundi, kuni tõepoolest üks puksiir tuli, võttis meie auto peale, sõidutas lähimasse äärelinna, pani sinna parklasse maha ja sõits minema. Ja me olime abikaasaga öises Saksamaa linnas. Me ei teadnud, kus me oleme, mis koht see on. Keelt ei osanud, keegi inglisekeelt meiega rääkida ei tahtnud. Ja meie ainus võimalus oli pimeduse kattes minna, otsida üles kirik ja koputada selle pastoraadi ukse peale. Ja väga skeptiline, aga õnneks inglisekeelt oskev vanem pastor võttis meid vastu, pani meid oma kanseleisse istuma ja mul oli olemas Burhard Liebergi telefoninumber. Ja kui ta siis Liebergile helistas, siis edasi asjad juba kõik kulgesid ja me jõudsime lõpuks pika teed pidi nii rongi kui laevaga Eestisse tagasi, see automess sinna parklasse jäi, aga see oli see koht, kus ma olen ise füüsiliselt tajunud seda, kui oluline on, et sa lähed ühte külla või äärelinna, koputad kiriku ukse peale ja ütled, mul ei olnud pastori riide, et ütled, et ma olen üks noor pastor Eestimaalt, et palun aidake. Ja ma ei küsinud ei midagi muud kui seda, et olge head, helistage sellele mehele, ta räägib teile, mis see probleem on. Ja olukord lahenes, me saime süüa, meile osteti rongipiletid ja pandi meid teele. Aga see näitab, kui oluline on see kristlaskonna võrgustik, et kui on abi vaja, siis me oleme valmis seda abi andma ja loomulikult me saame ka olla kindlad, et meid aidatakse.
Võiks öelda sellise isikliku tunnistusega, me saame tänase saate lõpetada teemat, mis on olnud kavas rääkida, räägime kuu aja pärast ja see loodetavasti saab toimuda nüüd erinevalt esimesest kolmapäevast kuu teisel kolmapäeval, aga aitäh saatesse tulemast, peapiiskop Urmas Viilma ja Paava Paul Pihlak ja Paulus Pihlak on tänase saate tehnilise osa eest vastutav ja mina saatejuhi rollis Antti Toplan. Soovin kõigile õnnistatud päeva ja kaunist peatse sügise saabumise algust ning ikka kasutage siis neid purke, kuhu te olete selle suve vilju sisse teinud. Kuulmiseni!
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Et külvata ja aeg, et koguda võiks aita, aeg, et sündida ja aeg, et minna siit. Aeg, et joosta, aeg, et öelda, aita, on Jumal sulle teada, eilne päev ja minu tulevik. On aeg, et leinata ja aeg, et rõõmsalt tantsu lüüa, aeg, et rääkida, aeg lihtsalt olla vait. On aeg, et istutada, aeg on vilja süüa, sulle teada, eilne päev ja minu tulevik. Jumal sinu käes mu ajal, nii halvad kui ka head. Jumal sinu teada rajad, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on ajad, sa minu samme tean. Mul pole karta hiial vaja, sest sinu käes mu elu, elu kirja rea. Lihtsalt nutta ja on aeg, et rõõmsalt naerda, aeg, et ette võtta, aeg võtta puhkusi. Aeg käia mägedel ja aeg end leida orust, sulle teada eilne päev ja minu tulevik. Jumal sinu käes mu aja, halvad kui ka head. Jumal sinu teada raja, kus käima läbi pean. Jumal sinu käes on aja, sa minu samme tead. Mul pole karta hiial vaja, sest sinu käes mu elu, elu kirja rea. Jumal sinu käes mu aja, halvad kui ka head. Jumal sinu teada raja, kus käima läbi pean. Jumal sinu käes on aja, sa minu samme tead. Mul pole karta hiial vaja, sest sinu käes mu elu, elu kirja.